Папа Франтішак прыняў у Ватыкане амерыканскага палітыка Берні Сандраса, сенатара ад штата Вермонт і аднаго з галоўных прэтэндэнтаў на ролю кандыдата ад дэмакратычнай партыі на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Сустрэча прайшла а 6 раніцы сёння ў Ватыканскім доме Святой Марты, непасрэдна перад адпраўленнем пантыфіка ў аэрапорт і вылетам на востраў Лесбас. Разам з Берні Сандрасам на аўдыенцыі прысутнічаў вядомы амерыканскі эканаміст Джэфры Сакс. Іх суправаджаў канцлер папскай акадэміі сацыяльных навук біскуп Санчас Саронда. У ходзе сустрэчы абмяркоўваліся пытанні міжнароднай палітыкі, а таксама праблемы, звязаныя з кліматычнымі зменамі.